No niin, hyvää iltapäivää kaikille niin täällä paikan päällä kuin sitten striimin välityksellä luentoa seuraaville myös. Tervetuloa seuraamaan Pelitutkimus Suomessa 2018 luentosarjaa. Minun nimeni on Raini Koskimaa, toimin nykykulttuurin tutkimuksen professorina musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Ja tänään tarkoitukseni on puhua kulttuurin leikillistymisestä ja pelillistymisestä. Täytyy lähteä klassiseen tapaan liikkeelle antiikin ajoista, eli kuten jo Aristoteles aikoinaan sanoi, leikki ja pelaaminen ovat tarpeellisia työn vastapainona. Eli leikin pelaamisen merkitys, rooli on siinä, että ne tarjoaa rentoutumista, lepoa työn lomassa. Ja tässä on siis vastakkainasettelu, että meillä toisaalta on työ, jota ihmisen pitää tehdä, ja sitten tarvitaan sitä erityyppistä lepoa sen ohessa, ja leikkiminen, pelaaminen muun muassa sitä tarjoaa. Eli sillä on oma paikkansa, mutta se on alisteinen, se on siinä määrin hyödyllistä, kun se tukee työntekoa. Jos näitä vähän varhaisempia filosofisia pohdintoja leikistä, pelistä tässä vielä jatketaan, niin Friedrich Schiller, saksalainen näytelmäkirjailija ja esteetikko, kirjoitti tällaiset kuolemattomat sanat kuin, että ihminen leikkii vain ollessaan sanan varsinaisessa merkityksessä ihminen, ja täysi ihminen hän on vasta leikkiessään. Eli tässä kun todetaan ja tunnustetaan se, että leikkiminen, leikkisyys on osa ihmisyyttä, erottamaton osa, ja oikeastaan siis, että jos se puuttuu, niin silloin voidaan kysyä, että onko kyse täydestä ihmisestä ollenkaan. Eli kyllä tämä niin kuin leikin merkitys on tunnustettu, voi sanoa, kautta aikain. Mutta toisaalta sen asema on myös aika tarkkaan rajattu. Johan Huizinga, joka on yksi näitä peli- ja leikkitutkimuksen klassikkoja, hän on omassa Homo Ludens, leikkivä ihminen, kirjassaan selvittänyt kulttuurin leikkielementtiä. Ja hän on todennut, että leikkiminen on osa kaikkia tunnettuja kulttuureja. Ja tässä on vähän samaan kuin ajatusta toisella tavalla lähestytty, tai jos Schillerin mukaan se on niin kuin tälle ehkä jokaisen yksilön ihmiseen kuuluu tämä leikillisyys piirteenä, niin sitten Huizinga puhuu laajemmin tästä kulttuureista, että ihmisen kulttuuriin kuuluu tämä leikkielementti. Mutta Huizinga on myös tunnettu semmoista käsitteistä kuin taikakehä, eli se ajatus siitä, että leikki, eräät muut asiat yhteiskunnassa myös on tällaisia, että niillä on oma tämmöinen rajallinen tai muusta arkielämästä rajattu toteutumistilansa, ja että leikki ja peli tapahtuu tämmöisessä taikakehässä, joka on arkielämästä rajattu alue. Eli tässäkin taas toistuu se, että leikki kuuluu ihmisyyteen, mutta sillä on oma paikkansa. Jos katsotaan tätä meidän omaa kulttuuripiiriä, länsimaista, eurooppalaista ja vielä pohjoiseurooppalaista kulttuuria, niin täällä tästä kristinusko ja erityisesti protestanttisuus on ollut vallassa. Ja siihen on taas sitten liittynyt vahvasti tämä työnteon merkitys, työn autuaksi tekevä voima. Että ihmisen pitää tehdä työtä ja otsansa hiessä on leipä ansaittava. Ja tässä katsantokannassa pelit ja leikki on nähty suorastaan haitallisina ja vaarallisina. Ne ovat pahimmillaan siis syntiä. Ne on jotain, joka erottaa ihmisen näistä tärkeämmistä asioista. Ja tämä on niin kuin ehkä sitten jo aika äärimmäinen näkökanta. Tietysti tämä ei ole nyt pelkästään uskonnollinen asia, varmasti myös luonnonolosuhteet on vaikuttanut tähän, on eletty aikoinaan varsin karuissa olosuhteissa, jossa ei välttämättä ole ollut varaa leikkiä kovasti. Mutta nämä tämmöiset niin kuin kaksi semmoista päälinjaa tässä leikkiin liittyvässä ajattelussa on ollut toisaalta, että se kuuluu ihmisyyteen, mutta sillä on oma tehtävänsä, se on pääasiassa tarjoaa sitä vastapainoa työnteolle. Ja toinen on sitten suorastaan vihamielinen sille, että leikki on pahasta. Ja jopa lasten leikkiin suhtaudutaan vähän niin kuin karsaasti, puhumattakaan sitten mahdollisesti aikuisten leikeistä. Ja jos katsotaan tätä tämmöistä käsitettä kuin ludification tai sanaa, mä tulen tästä nyt tässä puhumaan vähän tarkemmin, mutta englanninkielinen sana ludification ei ole kovin, se on tullut nyt uudestaan käyttöön tässä viime vuosina, mutta sanakirjasta muun muassa Merriam-Websterilta löytyy tämmöinen määritelmä, jossa todetaan, että ludification se on siis vanhakantainen, arkkainen sana. An act of deception or mockery. Siis siinä on kysymys tämmöistä naurunalaiseksi saattamista, ludification. Että se on, ja se niin kuin liittyy tähän tämmöisen kuin leikillisyyden vähäarvoisuuteen. Että jos joku on leikillistä, niin se ei ole arvokasta. Tässä voitaisiin katsoa yksi esimerkki muutaman vuoden takaa, kun meidän pääministerimme suvaitsi heittäytyä leikkisäksi. Aamulehden juttu. No niin. Saisi kursorinkin näkyviin. Se hävitti kursorin. Pieni hetki, kunhan saadaan. Jostain kursori löydetään, niin pääsee vähän rullaamaan. No niin, sieltähän se tulee. Eli Alexander Stubb osallistui Dudsonien aktiivisuuspuiston avajaisiin tai tapahtumaan ja oli siellä muun muassa sitten maalitauluna tämmöisen tikkataulussa. Ja tässä on mun mielestä mielenkiintoista nyt niin kuin kaksi asiaa samanaikaisesti. Eli me elämme nyt aikaa ja semmoista tilannetta, jossa on mahdollista, että pääministeri osallistuu tällaiseen toimintaan. Ei tarvitse mennä kovin paljon ajassa taaksepäin, kun olisi ollut aika mahdoton kuvitella mitään tällaista. Mutta sitten samaan aikaan ei nytkään tätä voitu tehdä ilman vastareaktiota. Eli tästähän Stubb sai sitten kyllä kovasti kuraa niskaansa. Eikä sitten se että hän oli mukana tässä tikkataulujutussa, mutta että se, että hän oli shortseissa. Ja muistan, että tämän shortsikeitin, johon liittyi sitten myös se, että hän saapui tiedotustilaisuuteen kesäisenä aamupäivänä edelleen shortseissa ja jopolla ajaen. Ja tässäkin oli taas näitä elementtejä, että se jopo nostettiin sieltä esiin ja nämä shortsit ja kaiken kaikkiaan, että ei ollut tarpeeksi vakavasti lähtenyt tähän tilanteeseen, kun mediaa kohdataan. Ja tässä nyt nähdään tämä jotenkin se, että etsitään kyllä siis, että se leikkillinen elementti on siellä ja sitä voidaan jopa nyt sitten niin kuin valtion korkean edustajan toimestakin harrastaa, mutta se alkaa kuitenkin olla siellä rajoilla, että voidaanko tätä hyväksyä vai ei. Ja kyllähän sitä sitten jälkikäteen osa on nähnyt, että Ja Stubb on itsekin tosin kyllä leikillisesti taas niin viitannut siihen, että ehkä hänen tässä teki ratkaisevan virheen ja menetti sitten ääniä ollessaan liian leikillinen. Eli vieläkin helposti käy niin, että leikillisyydessä ylitetään sopivaisuuden rajoja. Brian Sutton Smith on myös näitä tärkeitä leikin ja pelin tutkijoita. Ambiguity of Play on hänen keskeinen kirjansa. Hän on erottanut 7 erilaista tapaa, missä merkityksessä. Tämä on vähän hankalaa suomenkielisesti. Play on tämä englanninkielinen termi, että leikistä tai pelaamisesta voidaan puhua. Ja näistä 7 nyt mä olen listannut, mutta niistä 2 ensimmäistä on itse asiassa juuri tätä, mitä mä tässä jo ehdin sanoa. Eli toisaalta se on tämmöistä niin kuin oppimisen ja sopeutumisen välinettä, että leikillä on tietty hyödyllinen funktio. Toisaalta se, että leikistä puhutaan kevytmielisyytenä ja haitallisena asiana. Ja sitten mun mielestä myös olennaista on tämä, että leikkiin liittyy kuvitteleen toiminta, siihen läheisesti liittyy luovuus, improvisaatio, siinä mielessä mennään lähelle taidetta. Se on luovaa toimintaa, leikin aikana improvisoidaan ja keksitään. Ja sitten aika olennainen asia, ehkä se yksi tärkeä syy, miksi me niin paljon leikimme ja pelaamme, on se, että leikki tuottaa mielihyvää. Se on siinä olennainen, kun se on hyvä asia sinänsä. Edelleen leikistä pelaamista voi tulla identiteetti, erityisesti tällaisten pelaajayhteisöjen kautta. Sitten vähän niin kuin isommissa mittakaavassa voidaan puhua elämästä ylipäänsä pelinä. Ja se on, siinä on kohtalo tai onni tai joku sallimus, mikä tahansa, joka sitten määrää, miten meille tässä elämän pelissä käy. Ja edelleen peli voi olla valtakamppailua, eli siinä pyritään voittamaan vastusta ja pyritään saamaan hallitseva asema. Eli se on hyvin monitahoinen ilmiö kaiken kaikkiaan. Nyt voidaan siis ajatella Huizingan jäljessä näin, että on jotain, millä on oma paikkansa, joka on eristetty muusta arkielämästä, eli se tapahtuu siellä taikakehässä, joka voidaan ymmärtää eri tavoin. Mutta toinen tapa ymmärtää tämä on, tai oikeastaan kun lähestyä tätä, on enemmänkin ymmärtää leikillisyys mielentilana tai asenteena. Eli on tämmöinen leikillinen asenne. Silloin ei tarvitse olla välttämättä ainakaan peliä, ei tarvitse käynnistyä jonkun tietyn leikin, mutta me voidaan erilaisiin tilanteisiin tulla leikillisen asenteen kanssa. Ja tähän leikillisen asenteeseen liittyy se niin kuin olennaisesti, se on vapaata, se on spontaaniutta, se on mielihyvää tuottavaa toimintaa. Ja tämmöistä leikillistä mielentilaa havaitaan myös eläimillä. Ja muistan, että Jaakko Stenroosin luennolta muutama viikon takaa tästä myös, mitä hän totesi, että itse asiassa se on ainoa tämmöinen toiminnan muoto, jossa me ihmislajina voidaan olla toisena, siis eläinten kanssa leikkiä jossain määrin, niin kuin jakaa tämä leikki. Eli se ei ole ainoastaan kaikkiin ihmiskulttuureihin liittyvä piirre, vaan myös eläimiltä, erityisesti nyt selkärankaisilta eläimiltä löytyy tämmöistä leikillistä asennetta myös. Ja tämä leikillinen asenne sitten siirtyy sosiaalisen ja kulttuurisen alueelle, eli siitä yksilön asenteesta, siitä tulee jaettu asia viestinnällisen toiminnan kautta. Ja tästä leikillisestä viestinnästä tulen kohta puhumaan lisää. No tähän leikilliseen mielentilaan läheisesti liittyy sitten toinen tämmöinen asennekäsitetermi, Bernard Suitsin pelillinen asenne. Tämä on mun suomennos, mä en ole varmaan siinä olemassa nyt sen parempaa, se illusory attitude. Siellä on tämä niin kuin ludus-sana taustalla, joka tarkoittaa pelaamista. Eli toisaalta meillä voidaan siis Apterin tapaan puhua tästä leikillisestä mielentilasta tai sitten Suitsin pelillisestä asenteesta. Ja aika paljon siteerattu määritelmä yksi niistä suitsilta, että mihin tämä pelin asenne liittyy, niin että siinä on kysymys siitä, että vapaaehtoisesti pyritään voittamaan keinotekoisia esteitä. Se on peli tai leikki. Et vapaaehtoisuus ja ne esteet, ne haasteet, mitä me kohdataan, niin ne on täysin keinotekoisia. Ne on sitä peliä varten kehitetty. No, tästä leikistä, leikillisestä asenteesta, voidaan sitten siirtyä tähän leikillistymiseen, ludifikaatioon. Se tietysti voisi olla myös leikillistäminen, mutta tähän harvemmin törmätään. Siis ludifikaatio kuvaa muutosta kohti leikin, leikillisyyden keskeisempää näkyvämpää roolia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Eli kysymys on siitä, että tästä niin kuin ikiaikaisesta ajattelusta, jossa leikki on rajattu hyvin tarkasti, se on työtä tukevaa rentoutumista, se on lapsen kehityspsykologiaan kuuluva vaihe, ja joka tapauksessa se on erossa ja niin kuin eristetty tästä muusta elämästä, niin kuin tämän ajattelutavan rikkomista, se, että se leikki ja pelillisyys tuodaan osaksi erilaisia toimintoja yhteiskunnassa. Joost Rassens kirjoitti 2006 tekstin Playful Identities or the Ludification of Culture, joka on nyt varmaan yksi näitä ihan ensimmäisiä, jossa tämä leikillistyminen, ludifikaation käsite otettiin tässä mielessä esiin, jossa ludifikaatiota käytettiin tämmöisen leikillistymisen eikä sen naurettavaksi tekemisen merkityksessä, mikä se sanan vanha merkitys oli. Ja Rassens sitten totesi tässä kirjoituksessaan, että näyttää, että digitaaliset teknologiat erityisesti on nyt se tekijä, joka stimuloi leikillisiä tavoitteita. Tämä on italialaisen filosofi Gianni Vattimon käsite. Ja hän viittaa myös Huizingaan näihin kulttuurin leikkielementteihin. Eli että digitaaliset teknologiat nyt stimuloi näitä nimenomaan näitä kulttuurin leikkielementtejä. Ja hän puhuu myös leikillistä identiteeteistä. Ja nämä on ne kaksi asiaa, mihin tämä kulttuurin leikillistyminen nyt tiivistyy, että siinä on leikilliset identiteetit ja leikillinen viestintä. No, voidaan ajatella, että vallalla on tai mahdollisesti on tämmöinen leikillisyyden trendi. Ainakin läntisessä mediassa ja kulttuurissa laajemminkin. Eli tämmöinen leikillistyminen, joka on vähän laajempaa kuin vaan se, että pelit ovat tulleet laajemmin kulttuuriin ja näkyvämmäksi, ja ihmiset käyttää enemmän aikaa pelaamiseen, mutta leikillistyminen on vielä siis laajempi ilmiö. Ja tämä on nyt jonkunasteinen hypoteesi. Meillä on tässä parhaillaan päättymässä 4-vuotinen akatemiahanke, jonka otsikko oli nimenomaan Ludification of Culture, jossa muun muassa tätä hypoteesia tarkasteltiin. Ja sanon, että sinänsä on hyvin vaikea ottaa nyt kantaa, että onko kulttuuri jotenkin leikillistymässä vai ei. Se, että tämmöisen kuin leikillistymisen leikillistyviä osa-alueita kyllä pystytään tunnistamaan, mutta kuinka et onko kulttuuri niin kokonaisuudessaan leikillisempi nyt kuin joskus aikaisemmin, niin sitä on kauhean vaikea tietysti osoittaa ja mihin sitten verrataan. Mutta niin kuin tämmöisiä niin kuin piirteitä selvästi on, ja tähän sitten toisaalta taas suhtaudutaan, niin kuin aina löytyy nämä kaksi ääripäätä tai niin kuin kaksi vastakkaista lähestymistapaa. Toisaalta edelleen on vallalla tämä niin kuin mikä asennoituminen, jossa leikillisyys on ainakin potentiaalisesti jotenkin huono asia. Täältä löytyy tuolta 70-80-luvun vaihteesta jo Neil Postman kirjoitti kirjan, joka oli suomennettiinkin nimeltä Huvitamme itsemme hengiltä, joka oli jonkunasteinen bestseller aikoinaan, joka erityisesti television valtaan silloin kiinnitti huomiota, mutta se otsikko kertoo paljon. Eli jotenkin siis, nähdään huonona asiana. Leikillistyminen on viihteellistymistä, pinnallistumista. ja sellaisenaan jotain sellaista, mikä niin kuin vierottaa ihmiset vakavista pulmista, yhteiskunnallisista riennoista, ja tätä pitäisi jotenkin suitsia. Mutta nyt sitten tänä päivänä löytyy myös tämä toinen näkökulma tähän, ja niin kuin nähdään, positiivinen voima siellä, ja potentiaali, eli että niin kuin pelien ja tämän leikillisyyden kautta niin kuin opitaan uudenlaista aktiivista roolia, uudenlaisia ongelmanratkaisutapoja ja asenteita. James Paul Gee, Jane McConigal muun muassa on ollut sitten tuomassa tätä näkökulmaa esiin. Eli on yksi asia, että meillä on mahdollisesti tällainen leikillisyyden trendi olemassa, mutta mitkä sen seuraukset, miten siihen pitäisi suhtautua, sitä voidaan sitten voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä. Jos mennään sitten tähän leikilliseen identiteettiin vähän tarkemmin. Ja tässä on taas taustalla, tämä liittyy monenlaisiin yhteiskunnassa käynnissä oleviin ilmiöihin, asioihin. Ja siis, että ihminen joutuu elämään jatkuvasti niin kuin aika nopeasti muuttuvassa maailmassa, ja tästä seuraa tämmöinen roolien vaihtelun tarve. Ja se sitten liittyy lähes tämmöiseen niin kuin identiteettileikkiin. Zygmunt Bauman, sosiologi, kirjoittanut tämmöistä niin kuin virtaavasta modernista, tullut tämän vakiintuneen modernin tilalle tai rinnalle, missä kaikki on muutoksen tilassa, ja elämä on epävarmaa ja tämmöistä niin kuin pirstaleista. Ei pystytä enää elämään sillä tavalla kuin joitain vuosikymmeniä tai vuosisatoja takaperin, jolloin kun ihminen tiesi varsin tarkkaan oman niin kuin paikkansa yhteiskunnassa, ja se mihin syntyi ja kasvoi, niin sit se asema pysyy kutakuinkin samana elämän mittaan. Tänä päivänä tilanne on aivan toinen, ja pitää olla koko aika valmis niin kuin ihan uudenlaisiin haasteisiin. Elinikäinen oppiminen ja tavallaan kuin erityisesti työelämän tarpeisiin sopeutuminen on tässä. Ja vaikka tänä päivänä puhutaan siitä, että missä määrin sitten pitää olla valmiita muuttamaan työn perässä ja niin edelleen. Nehän on valtavan isoja muutoksia ja niin kuin vaikuttaa elämään ja minuuteen monella tavalla. Eli tämmöisessä tilanteessa ollaan. Ja tästä, niin kuin, tässä tilanteessa yksi semmoinen strategia, tapa reagoida tai jotenkin tulla sen kanssa toimeen on suhtautua sitten asioihin jollain tavalla leikillisesti, ehkä myös hiukan niin kuin ironisesti, etännyttäen itsensä niistä erilaisista rooleista, joita me joudutaan tässä vaihtuvissa tilanteissa omaksumaan. Edelleen voidaan puhua narratiivista ja leikkisestä identiteetistä, että ehkä perinteisemmin ajatolta narratiivi on, tai identiteetti on tämmöistä, minkä me kerromme omaa identiteettiämme, luomme minäämme kertomalla, mutta tämän rinnalle ja ehkä osittain tilalle on tullut myös tämmöinen leikkisä identiteetti, että me luomme sitä minuuttamme leikin kautta. Ja tässä nyt sitten erilaiset pelit tarjoavat erilaisia tapoja tähän tämmöiseen identiteettityöskentelyyn. Ja tietokonepeleissä, digitaalisissa peleissä usein luodaan itselle avatar, semmoinen pelihahmo. Ja meillä on semmoinen kahtalainen suhde, että se jossain määrin heijastaa meitä itseämme, tai me projisoidaan omia teitämme niihin pelihahmoihin. Toisaalta ne on jotain meistä itsestämme erillistä, ja tämmöinen kaksoisvaloitus ja kahden identiteetin kanssa toimiminen yhtä aikaa ja niin kuin myös kuvastaa sitä tilannetta, mihin me tässä jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa joudutaan. Ja sitten tulee nämä netissä pelaamisen ilmiöt, jossa sitten ollaan kanssakäymisissä toisten ihmisten kanssa näiden virtuaalisten hahmojen välityksellä. Ja sitten myös mobiilipelaaminen, jossa se pelaaminen tulee seuraa meitä eri paikkoihin. Et siinä ehkä se taikakehä, mistä Huizinga siis puhuu, niin rikkoutuu kaikkein selkeimmin, että ei tarvita sitä erillistä pelaamisen tilaa ja aikaa, vaan me voidaan olla niin kuin, te voitte olla jossain pelimaailmassa samaan aikaan, kun te seuraatte luentoa tai sitten liikutte tuolla julkisella kulkuvälineellä tai missä tahansa. Eli nämä niin kuin, nivoutuu hyvin läheisesti ja tiiviisti toisiinsa. Ja kaikki tämä siis luo uudenlaisen tilanteen, jossa me hyvin monimutkaisessa, koko aika muuttuvassa tilanteessa yritetään jollain tavalla muokata sitä omaa minuuttamme ja toisaalta myös pysyä siinä jotenkin perässä, että missä mennään, niin kuin pysyä tilanteen, saada tilanne pysymään hallinnassa. No, tähän leikilliseen viestintään sitten liittyy erilaisia piirteitä. Erityisesti siinä on tietysti huumori, mitä nyt voi odottaa leikillisyydeltä. Spontaanisuus, nopeasti reagoidaan erilaisiin asioihin. Ja taipumus sosiaaliseen ja mielihyvää tuottavaan kokeellisuuteen. Siis yhdistellään asioita yllättävällä tavalla, jaetaan sitä ihmisten kanssa. Ja nämä meemit nyt on niin kuin oikeastaan niihin kiteytyy. Kristallisoituu monella tapaa tämä leikillinen viestintä. Ja muutamia esimerkkejä. Meemeissä usein käytetään materiaaleja viihteestä ja mediasta. Ja niin kuin sanot, niin kuin tässä todetaan, siis huumoria, ne ovat aika spontaaneja. Mutta ne ei ole välttämättä aina pelkästään tämmöistä kevyttä huumoria. Niissä voi olla myös sanomaa taustalla, ja nämä monet nyt Game of Thrones TV-sarjaa liittyen, jossa siis tämä toistuva slogan on se, että winter is coming, niin sehän on hyvin, hyvin ilmeisesti sitten yhdistettävissä tähän ilmastonmuutoskeskusteluun, ja näitä nyt sitten erilaisia enemmän ja vähemmän vakavia tai välillä ironisia ja millä tavalla milloinkin kommentoivia meemejä löytyy tähän liittyen. Ja sitten siellä voi olla hyvinkin kevyitä. Joku on keksinyt tämän, että muumipeikko ja meemipeikko ovat varsin lähellä toisia sanoina. Ja siitähän me saadaan äkkiä meemipeikkoja, niitä meemipeikkoja sitten netissä nyt riittää. Mutta se on kuitenkin arvokasta monella tapaa, että siihen sisältyy sellaisia piirteitä. Siinä koko ajan ylläpidetään myös yhteisöllisyyttä. Siinä luodaan omaa identiteettiä, siinä sitoudutaan erilaisiin arvoihin, siinä tuodaan esiin omia mieltymyksiä. Ja vielä yksi meemi, tämä varsin hauskoja taidevandaalit meemi, jossa tunnettuja klassisia taideteoksia on meemisoitu lisäämällä niihin vähän uudenlaista tekstitystä. Ja tietysti tässäkin nyt voi olla, että meemin on tehnyt itse ironinen humanisti tai sitten vähemmän ironinen joku muu kuin humanisti. Ja tämä voi tulkita sitten eri tavoin. Ja jos näitä viestintäsovelluksia, joita tänä päivänä käytetään, sosiaalista mediaa, erityisesti sen näitä alustoja, niin niitä tarkastellaan, niin ne tukee tätä leikillisyyttä, ja se ei ole mitenkään sattumaa, vaan niitä on tarkoituksellisesti rakennettu siihen suuntaan. Eli ne tukee tätä tämmöistä spontaania käyttötapaa, vapaata leikkiä. Tämä lista on lainattu Frans Mäyrän 2008 artikkelista. Eli se on tehty mahdollisimman helpoksi. Jos teille tulee joku idea, niin se on äkkiä toteutettavissa ja julkaistavissa isollekin joukolle. Ja, tai sitten, jos te törmäätte johonkin mielestänne hauskaan meemiin tai kirjoitukseen tai mihin vaan, niin se on nopeasti jaettavissa ja edelleen lähetettävissä teidän omalle ystäväpiirillenne. Ja antaisi mahdollisuuden näihin tämmöisiin yllättäviin yhdistämisiin. Siis sitähän se sosiaalisen median fiidi on ja siellä tulee niin kuin kaikki asioita sekaisin. Ja sieltä voi myös niin kuin nousta sitten jotain uutta, kun näitä tämmöisiä yllättäviä Että se ihan se algoritminen tapa, jolla niitä sisältöjä teille esitetään, niin se muun muassa tukee tätä tämmöistä, niin kuin, että aika, vaikka toisaalta se on menossa tänä päivänä enemmän siihen suuntaan, että se aina vaan niin kuin tarkemmin kohdennetaan ja rajataan, niin se on kuitenkin olemassa tämä piirre, että hyvin erilaisia asioita voi olla kaksi peräkkäistä postausta sosiaalisessa mediassa. Ja sieltä sitten nousee näitä mahdollisesti luoviakin ja parhaimmillaan hauskoja uusia yhdistelmiä. Ja kaiken kaikkiaan siis se antaa mahdollisuuden tälle niin kuin hauskanpidolle, sillä hauskanpidolle sen itsensä takia, että siellä ei tarvitse aina olla jonkun, niin että sillä on joku tämmöinen kuin instrumentaalinen syy, perustelu, miksi sitä tehdään. Eli voidaan seurata sosiaalista mediaa sen takia, että halutaan seurata ajankohtaisia asioita, mutta osa siitä on tätä kissavideoiden jakamista ja muuta, joka on ihan sitten sitä ei-instrumentaalisempaa toimintaa. Eli nämä sosiaalisen median palvelut, monet niistä täyttää tämmöisen leikillisyyden kriteerit, tukee vapaata spontaania toimintaa, mahdollistaa yllättävien sisältöjen jakamisen ja siellä on näitä tämmöisiä humoristisia, ei-vakavia käyttötapoja. Näitä meemejä, myös näitä haasteet on tämmöisiä, jossa sitten testataan, että minkälainen ihminen on ja tai että voiko jonkun muutaman kysymyksen pohjalta sitten päätellä, että minkä ikäinen te olette tai muita mahdollisia asioita. Ja tietysti tämäkin on nyt taas tämmöinen asia, että voidaan ajatella, että nämä on tämmöisiä kevyitä testejä ja leikillisiä juttuja, mitä sitten jaetaan kavereiden kanssa, mutta niin kuin olette huomanneet viime aikoina, niin näihin liittyy tänä päivänä valitettavasti sitten usein semmoisia ei niin hauskoja motivaatioita, eli näitä voidaan käyttää tiedon kalasteluun, näitä tietysti käytetään käyttäjäprofilointiin ja niin edelleen. Jos lähdetään sieltä palvelun tarjoajan näkökulmasta katsomaan, niin näillä on kyllä, voi olla hyvinkin instrumentaalisia tavoitteita. Mutta silloin sitten kun katsotaan enemmän sieltä käyttäjän näkökulmasta, niin sitä tehdään sen oman sen hauskuuden takia pääasiassa. Ja tämä niin kuin sosiaalinen media, digitaalisen viestinnän maailma kaiken kaikkiaan tarjoaa ympäristö, jossa me voi, niin kuin opitaan tätä leikillistä vuorovaikutusta. Ja sitä kehitetään koko aika ja me osallistutaan siihen kaikki. No. Me voidaan ajatella, että tämä leikillisyys on nyt sitten jonkinnäköinen vastareaktio. Eli tässä tämän päivän kulttuurissa, yhteiskunnassa me kohdataan näitä kovia vaatimuksia. Siis tämä on tämä niin kuin tehokkuuden vaatimus ja toisaalta se, että pitää olla joustava, pitää olla valmis mukautumaan koko aika uudenlaisiin vaatimuksiin. Ja tämä leikillisyys on niin kuin yksi tapa nyt niin kuin vastareaktio siihen. Ja se voi olla tämmöinen niin kuin testaamisen tapa. Et pyritään katsomaan, että kuinka paljon minulla oikeastaan on mahdollisuutta, kuinka paljon voin itse päättää tekemisistä, niin kuinka paljon voin luoda sitä omaa tilaa kaikkien näiden vaatimusten keskellä. Eli onko tilaa spontaanisuudelle, luovuudelle arjessa. Ja yksi tapa voi toteuttaa sitä, on tässä leikillisen viestinnän kentällä. Mutta tässäkin nyt sitten taas tämä osallistuminen tämmöiseen leikilliseen viestintään voi kääntyä myös itseään vastaan. Se voi johtaa tähän loputtomien viestin aiheuttamaan ylikuormitukseen. Ja sitten siihen helposti tulee mukaan myös tämmöistä kilpailullisuutta. Ja tästä nyt sitten ainakin tämän päivän esiteinit ja teinit, mutta en tiedä, ehkä teidän ikäisenne, meidänkin ikäisemme jossain määrin ovat tässä mukana, että näihin sosiaalisen median kaverisuhteisiin liittyy tämmöisiä striikkejä. Eli lasketaan, se palvelu pitää kirjaa siitä, että kuinka monena peräkkäisenä päivänä olet ollut yhteydessä jonkun tietyn kaverin kanssa, tykännyt sen kuvasta tai lähettänyt sille viestin tai jollain muulla tavalla. Ja sitten se, siellä tietysti tulee kaiken näköisiä pieniä symbolisia palkintoja sen palvelun sisällä, tai ainakin tämmöisiä huomionosoituksia, että no nyt teillä on 10 päivää, nyt teillä on 100 päivää jatkunut tämä teidän ystäväsuhde tämmöisenä päivittäisenä aktiivisuutena. Ja sehän on sitten selvää, että niitä verrataan keskenään ja katsotaan, kenellä on pisimmät. Tulee kova paine, jos on 92 päivää, niin kyllähän se pitää saada se 100 päivää täyteen. Ja sitten kun on 100, niin sitten 200 ja niin edelleen. Eli näistä sitten tuleekin velvollisuuksia helposti. Eli se kääntyy itseään vastaan tämä leikillisyys sitten, jos se pääsee tälle asteelle. Mutta kaiken kaikkiaan niin voidaan todeta, että oikeastaan tarvitaan nyt jo, mutta tulevaisuudessa vielä enemmän uudenlaisia kykyjä viestinnän ja elämän hallintaan. Ja sitä tämä osaltaan tässä sosiaalisessa mediassa digitaalisen viestinnän kentällä toimiminen koko aika on. Eli se on leikillistä, mutta se on myös vastaamista näihin, tai se on leikillistä vastaamista ajan haasteisiin. Ulrich Beck toi keskustelun käsitteen riskiyhteiskunnasta, kuvasi tätä maailmaamme tietyllä tavalla yhteiskuntana, jossa joudutaan koko ajan tilanteisiin, joita ei pystytä täydellisesti ennakoimaan ja hallitsemaan. Eli joudutaan tämmöisen ennakoimattomuuden kanssa olemaan ja elämään. Ja tämä leikillisyys taas on myös niin kuin vastareaktiota tällaiseen tilanteeseen. Se tarjoaa jonkinnäköistä helpotusta siihen jatkuvaan erilaisten riskien ja pieleen menemisen uhkaan. Ja tähän liittyy siis tähän kaiken kaikkiaan tähän riskiyhteiskunta-ajatteluun, tämmöisen perinteisten sosiaalisten turvaverkkojen rapautuminen, jatkuva uudelleen kouluttautumisen vaare ja kaikki tämä, mistä tässä on ollut jo aikaisemmin puhetta. Ja niin kuin tämä, tarvitaan siis tämmöistä kykyä spontaanisuuteen ja sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja sopeutua siihen, että sitä varmuutta ei erilaisiin niin kuin valintojen pohjaksi esimerkiksi löydy, vaan täytyy tehdä näitä osittain riskipitoisia päätöksiä ja taas se leikillinen asenne on yksi tapa tulla toimeen tämmöisessä tilanteessa. Ja itse asiassa tämä on sitä, jos katsotaan niin kehityspsykologiassa, mikä on leikin rooli, niin se on niin kuin se on se alue, missä sitä sellaista joustavuutta ja luovuutta ylläpidetään. Eli lapsi joutuu niin kuin koko aika uusiin tilanteisiin ja oppimaan ja sopeutumaan, ja leikki on siinä tärkeässä roolissa. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että me aikuisena ollaan niin kuin oikeastaan läpi elämämme siinä aina niiden uusien haasteiden edessä. Ja sen takia meidän pitäisi nyt sitten jotenkin niin kuin saa pystyä pitämään se lapsille luontainen leikillinen asenne ja luovuus yllä. Ja siihen tätä leikillisyyttä tarvitaan. Ja sitten, koska me olemme niin kuin ikään kuin jossain vaiheessa kasvaessamme, niin vieraannumme siitä lapsen spontaanista leikillisyydestä, niin me tarvitaan tapoja, jolla se sitten aikuisena löydetään uudestaan. Ja tässä nyt tämä pelillistäminen sitten tulee kuvaan. Pelillistämisellä noin ylipäänsä tarkoitetaan pelielementtien pelaamisen toiminnallisuuden soveltamista muussa kuin ajanvietetarkoituksessa, eli tehdään opetuspelejä esimerkiksi. Ja tähän liittyy nyt kovasti odotuksia, että siis se, että erityisesti se peleihin liittyvä tämmöinen niin kuin sisäinen motivaatio, siis että jokainen, joka on pelejä pelannut, niin tietää, että siihen syntyy se niin kuin kova halu, että vielä yksi peli ja vielä yksi peli. Ja niin kuin tämän motivaation siirtäminen esimerkiksi opettamispuolelle, että ihmiset sais yhtä sinnikkäästi kuin opettelemaan jotain vierasta kieltä tai matematiikkaa tai milloin mitäkin, kun sitten jonkun pelin läpäisemistä. Ja että se oppiminen tai muu asiakapelistä, että se tuottaisi samalla tavalla mielihyvää kuin sitten pelaaminen. Mutta toisaalta siihen liittyy myös sitten kritiikkiä ja epäilyjä. Toisaalta sitä, että pelillistämistä tehdään vähän pinnallisella tavalla ja kaiken kaikkiaan se, että tukeeko se sitten oikeasti niitä asioita, joita sillä pelillistämisellä halutaan saada aikaiseksi, vai tämmöinen sanonta on, että peleillä pelaamalla oppii pelaamaan pelejä, ja että ne ei ole välttämättä hirveästi sitten niin kuin sovellettavissa muualle ne taidot. Että tämmöisiä niin kuin epäilyjä siihen liittyy myös. Ja usein tämä pelillistäminen on sitten aika tämmöistä simppeliä niin kuin pisteyttämistä, jonkinnäköistä kilpailun tuomista erilaisiin asioihin mukaan. Marcia Bowsa on kirjoittanut tästä kriittisesti muun muassa, ja hän on nimenomaisesti korostanut sitä, että niin pelillistämiseen pitäisi liittyä tämä niin kuin leikillistäminen. Ja sen pitäisi taas tarkoittaa laajempaa kulttuurista trendiä kohden leikin kasvavaa roolia osana arkielämää. Että se ei riitä, että erilaisista asioista tehdään pelejä, vaan sitä kautta pitäisi saada myös sitä leikillistä asennetta mukaan erilaisiin toimintoihin ja niin kuin hyväksyttäväksi kulttuurissa. Ja yksi näitä tärkeitä pelillistämisen määritelmiä tai sitä käsitteleviä artikkeleita on tämä Dieter Dingin ja kumppaneiden artikkeli vuodesta 2011, jossa he kirjoittaa: "In practice though, we assume that the design of gamified applications will often give rise to playful behaviors and mindsets." Ja tästä nyt siis voidaan lukea näin, että siis pelillistäminen synnyttää tai sen pitäisi synnyttää leikillisyyttä. Ja tässä on nyt niin kuin kaksi tapaa. Mä ehkä itse olen taipuvainen ajattelemaan, että leikillistyminen laajempi ilmiö ja sitten pelillistäminen on tavallaan semmoinen tarkemmin rajattu alue siellä kulttuurin leikillistymisen sisällä. Mutta toisaalta tässä on vähän niin kuin käännetty toisinpäin, eli ajatellaan, että pelillistäminen johtaa leikillistymiseen, tai ainakin se tukee sitä. Mutta tässä on varmaan enemmän kysymys tämmöistä näkökulmaeroista, että mistä suunnasta tätä kysymystä lähestytään. Pelillistämisessä siis sovelletaan hauskoja, koukuttavia peleelementtejä arkielämän erilaisiin toimintoihin. Pelillistäminen on pelien dynamiikan, pelimekaniikan soveltamista eri ympäristöihin. Sitä tehdään verkkopalveluissa, koulutuksessa, työelämässä. Puhutaan ludic work, työtäkin voidaan leikillistää, pelillistää. Meillä on erilaisia poliittisia pelejä, kantaa ottavia pelejä, koko tämä opetuspelien kenttä ja niin edelleen. Sitä pelillistämistä tapahtuu. Uutispelit on yksi alue. Esimerkiksi nyt tähän sote-uudistukseen tänä päivänä, niin olette voineet törmätä, että netistä löytyy tämmöisiä sote-pelejä, joissa voitte sitten itse kokeilla, että minkälaisia seurauksia erilaisilla ratkaisuilla tässä uudessa mallissa esimerkiksi oli. Että pyritään tuomaan näitä asioita ihmisiä lähelle ja ehkä jotenkin paremmin ymmärrettäviksi ja haltuun otettaviksi tällä pelillistämisellä. Pyritään tuomaan tätä elämyksellisyyttä, mielihyvän kokemusta, mikä peleihin yleensä ottaen liittyy, niin nyt sitten jotenkin lainata sitä sieltä peleistä muille elämän aloille. Ja myös edistää tämän palvelun käyttäjän osallistumista, sitoutumista käytettyyn palveluun silloin, kun se on näitä nettipalvelun osana. Tämä sitouttaminen on siinä kanssa olennainen asia. Eli pyritään, sitä voidaan siis pelillistämistä tehdä käytännössä kaikilla osa-alueilla ja sitä hyvin monenlaisilla tavoitteilla. Näitä pelielementtejä, joita pelillistämisessä sitten sovelletaan, hyödynnetään, siellä on siis näitä pisteitä, pisteytetään asioita, sitä voi seurata se usein kummasti lisää ihmisten omaa motivaatiota tehdä jotain, kun pystyy seuraamaan, miten pisteet kertyy. Jostain syystä näin yliopistomaailmassa, niin se, että kun pisteen eteen laittaa sanan opinto, puhutaan opintopisteistä, niin se ei enää toimikaan ihan yhtä hyvänä motivaattorina. Mutta sitten jos me tehdään jotain patcheja, jota tehdään kurssista tai pelillistetty ja sieltä saa sitten jotain muutakin pisteitä kuin niitä opintopisteitä, niin sitten tuleekin heti paljon jännempää ja sitten ruvetaan kilpailemaan kaverin kanssa ja niin edelleen. Mutta että tässähän on kyllähän tämmöinen yliopistomaailma, opiskelu kaiken kaikkiaan, niin sehän on kyllä luonteeltaan hyvin pelillistettyä siinä mielessä, että suoritusta koko aika arvioidaan ja siinä on tiettyjä eri tasoja, joilla edistytään tasolta toiselle ja niin edelleen. Että kyllä tässä hyvin etsimättäkin löytää näitä yhtäläisyyksiä. Että siinä mielessä se oikeastaan haaste onkin pikemminkin, että miten sitten tämmöistä opetusta kun pelillistetään tavalla, joka on riittävän erilainen siihen jo pelilliseen niin kuin opetusjärjestelmään itseensä verrattuna. Pisteitä, erilaisia palkintoja, ne on yleensä ihan symbolisia, siis saa tuolla netissä jonkinnäköisen patchin, jonkun semmoisen merkin, että tai se voi olla tarra näin fyysisessä maailmassa ja niin edelleen, että niitä sitten kerätään ja niitä voi näyttää ja osoittaa, että tässä tietyssä hommassa on pärjännyt hyvin. Monenlaisia mittareita, niissä siis mitataan ulkoa päin, mutta myös niin, että ihminen itse pääsee mittaamaan, seuraamaan omaa suoritustasoaan. Erilaisia tavoitteita, on välitavoitteita ja sitten näitä isompia päätavoitteita. Ylipäänsä siis se, että peliä opitaan pelaamalla, niin tämän logiikan tuominen, että opitaan niitä asioita tekemällä tässä pelillistetyssä ympäristössä. On nämä edistymiset tasolta toiselle, perusopinnoista aineopintoihin, aineopinnoista syventäviin opintoihin ja niin edelleen. Sieltähän ne tasot löytyvät. Välitön palaute. Tämä on se ehkä niin kuin semmoinen yksi asia, missä pelit ovat hyviä. Eli heti tulee näpeille, kun tekee väärin pelissä ja näkee, että nyt täytyy yrittää tämä uudestaan. Ja se on niin kuin osa sitä motivointia, se motivoinnin voima, että se tulee niin, se on niin välitön se palaute ja niin kuin heti tulee se tarve, että uusi yritys. Ja peleissä on paljon tätä yhteistyötä ja se koko se niin kuin sosiaalinen vuorovaikutus peli kontekstissa on oma maailmansa, jota muun muassa Marko Siitonen viime viikolla käsitteli ansiokkaasti. Eli tämmöisiä asioita siinä pelillistämisen kautta sitten viedään muualle kuin peleihin. Mutta että on paljon hyviä esimerkkejä pelillistämisestä, sillä voidaan päästä hyvin tuloksiin, mutta myös hyvin helppoa on päätyä niin tekemään pelillistämistä huonosti tai niin kunnianhimottomasti ja ei luovasti. Eli et sitten tulee oikeastaan, että se redusoituu tähän niin kuin kilpailemiseen ja pisteiden keräämiseen. Ja tämä ei välttämättä ole sitten aina se kuitenkaan kaikkein paras tapa tehdä pelillistämistä, tai ainakaan yksinään, että se vaatisi sitten vähän jotain muuta siihen ympärille. Ja se johtaa siis pelillistymiseen. Siis pelillistäminen johtaa pelillistymiseen. Tämä voi olla vähän tautologiaa, kuulostaa niin kuin itsestäänselvyydeltä, mutta ainakin se johtaa siihen, että pelejä on entistä enemmän niin kuin meidän ympärillämme ja törmätään niihin. Sinänsä sitten pelaaminen lisääntyy koko aika, että siinä mielessä pelillistyy koko aika, mutta tämä pelillistäminen omalta osaltaan lisää myös sitä pelillistymistä. Mutta se ei välttämättä johda sen leikillisyyteen, ja jos ajatellaan, että se leikillisyys on se luova elementti siellä, ja jotenkin se, niin kuin se sopeutumisen niin kuin erilaisiin muuttuviin tilanteisiin, niin tämä niin kuin pelien pelaaminen voi olla hyvinkin kaavoihin kangistunut. Ja kun tiettyä peliä pelaa, niin se itse asiassa voi olla aika lailla myös luovuutta rajoittava tekijä. Eli tämä ei niin kuin automaattisesti ollenkaan johda hyvin tuloksiin. Ja se mitä mä haluan tässä korostaa, on se, että sen perillistämisen kautta pitäisi nimenomaan, niin kuin esimerkiksi Dieterdingin ja kumppaneiden tai Bowsan teksteissä on niin kuin peräänkuulutettu, että sillä pitäisi tukea sitä leikillistä asennetta. Ja silloin sit niin kuin aukeaa näitä uudenlaisia mahdollisuuksia. Eli pahimmillaan pelistäminen voi toimia myös sen leikillisen asenteen tukahduttajana, mutta jos olette tekemisissä pelillistämisen kanssa, niin pyrkikää pitämään se elementti mukana. Ja näiden niin kuin varoitusten ohessa ja niiden perään syytä todeta, että paljon hyviä tuloksia pelillistämisellä on saatu. Ja ajatellaan vaikka täällä Jyväskylän yliopiston piirissä kehitettyä eka peli, lukemaan oppimispeliä ja muita tämmöisiä menestystarinoita kyllä löytyy. Mutta niissä on sitten aina se taustalla, että siellä on eka pelin tapauksessa niin vuosikymmenien tutkimustyötä siitä, että miten lukemaan opitaan ja mitkä on lukemaan oppimisen esteitä ja haasteita. Ja sitten tarvitaan siis sekä pedagogista tietämystä silloin, kun nimenomaan opetuspeleistä, tietysti pelillistämistä tehdään muuallakin, mutta silloin kun puhutaan oppimispeleistä, niin tarvitaan siis pedagogista tietämystä, mutta tarvitaan myös pelisuunnittelun asiantuntemusta. Ja kaikki nämä pitää olla yhdessä ennen kuin meillä on edellytykset välttämättä tehdä toimivaa opetuspeliä. Eli se ei ole välttämättä aina mikään, se ei ole kuin oikotie onnea, vaan itse asiassa se voi olla hyvinkin työllistävä ja hyvin vaativa tapa tehdä asioita, jos halutaan hyviä tuloksia. Ja sitten voidaankin oikeastaan mennä tässä näihin, vähän vetää yhteen tätä, mistä tässä on ollut puhetta. Eli että meillä on sitä tämmöistä leikillistymistä kulttuurissa havaittavissa, ja siellä on kaksi isoa tekijää ainakin tunnistettavissa. Toisaalta tämä digitaalinen viestintäteknologia stimuloi tätä leikillistä viestintää, leikillisiä identiteettejä. Ja toisaalta sitten tämä yhteiskunnan tila, tämä virtaava, moderni riskiyhteiskunta, jossa meidän täytyy olla jotenkin koko aika avoimia ja sopeutuvaisia uudenlaisiin haasteisiin. Ja tosiaan tämä leikillistyminen näkyy erityisesti siis näissä leikillisinä identiteetteinä, siihen miten me muokkaamme ymmärrystämme ja kuvaa itsestä, miten me esitetään itseään toisille ja miten me itse ymmärrämme itsemme. Ja toisaalta tässä leikillisen viestinnän eri muodoissa. Ja sitten tämä pelillistäminen on tässä oma erityinen alueensa, ja pelillistämisellä pyritään usein sitten synnyttämään tämä leikillinen asenne ja sitä kautta avaamaan se tietynlainen luovuuden tila ja sitä kautta tehdä ihmisistä vastaanottavaisempia erilaisille asioille. Kiitoksia, ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos sellaisia mielenne nousee.
No niin, onko kysymyksiä yleisössä sieltä takanurkasta, hetkinen, tuon mikin?
No, en tiedä, osaanko niinku tällaista kysymystä formuloida, mutta muutamia ajatuksia, mitkä heräsivät tässä esityksen aikana, kai kulttuurillistakin ilmiöistä. Eli esimerkiksi urheilu niin ilmiönä, niin ehkä, jos mä nyt oikein tulkitsen, niin se menee enemmän tuonne pelillistämisen suuntaan, johtuen näistä niinku piirteistä, mitä siinä on. Mm-hmm. Kun taas sitten nämä lastenleikit ja tällaiset niin kuin mielikuvituksen käyttö, niin on edelleen semmoinen vähän niin kuin, mitä me ei ole otettu haltuun. Ja jos oikein ymmärsin, tämä leikillistyminen ilmiö on sitä, että nyt tämä tavallaan tämä lasten leikillisyys on sellainen, mitä me tarvitsemme. Tarvitsemme tässä muuttuvassa yhteiskunnassa, ja sen takia se nousee esiin nytten. Ja on oikeastaan sellainen, mikä ei ole täysin noussut sellaisena hyväksyttynä asiana esiin vielä, toisin kuin nämä urheilut ja muut. Että oliko tämä oikea tulkinta?
Joo, ehdottomasti kyllä. Kyllä. Kiitos tästä tiivistyksestä, että tästä juuri on pitkälle kyse. Urheilu on tietysti monenlaista, mutta siis varsinkin kilpaurheilu on sitten, että sehän on hyvin kaukana leikistä, kyllä. Ja sitten toisaalta, kun on haluttu tämmöistä niin kuin kaikki pelaa -tyyppisillä projekteilla niin kuin muuttaa asettumista, niin sitten siihen on tullut myös kova vastareaktio tavallaan, että se on ihan väärä tapa tehdä asioita, että sitten ei ainakaan koskaan enää saa jääkiekon maailmanmestaruutta tai mitä milloinkin. Ja koko siis ammattilaisurheilu kaikkinensa on sitten jo ihan toinen maailma. Mutta toki siellä niin kuin urheilun harrastamisen puolella varmasti on tilaa myös sille leikillisyydelle, jos kohta ehkä se nyt on ihan ensimmäinen asia, joka siellä mieleen tulee, kun verenmaku suussa ladulla tai hölkkäreitillä menee. Mutta joo, siis se, että se leikillisyys on nimenomaan siis, se on niinku sitä, sen tapaista leikillisyyttä kuin mitä lasten leikkeihin. Siinä on niinku tilaa sille spontaanisuudelle, ja siinä voidaan pistää niinku itsensä likoon myös, ja niinku uskalletaan heittäytyä siitä vakavasta arkiminästä johonkin leikin maailmaan. Tässä on itse asiassa nyt sitten luentosarjassa jatkossa tulossa yksi luento aikuisten leikistä nimenomaan Katriina Heljakan pitämänä, jos oikein muistan, niin siinä tulee sit mennään enemmän vielä niin kuin tähän kenttään kyllä.
Sitten vielä kysymyksiä. Tuolta chatista voisin poimia tähän väliin. Siellä joitakin kommentteja ja kysymyksiä esitettiin. Siellä nousi itse asiassa jo hiukan aikaa sitten kysymys siitä, että voisitko vielä määritellä, miten pelillistäminen ja leikillistäminen eroavat toisistaan, ja entä mitä samaa näissä on? Mä luulen, että näihin eroihin jonkin verran ehkä mentiinkin, mutta ei ehkä yhtäläisyyksiin.
Joo, eli oikeastaan niin, leikillisyys on asenne, ja sitä, se on niin kuin se asenne, mitä tänä päivänä monessa tapauksessa kaivataan. Ja nyt niin kuin pelillistäminen on väline siihen, ainakin parhaimmillaan. Ja nyt niin kuin oikeastaan aika vaikea nähdä, että miten ihan suoraan siihen, miten asioita voitaisiin leikillistää. Että se vaatii jonkun välineen, ja tämä niin kuin pelillistäminen on yksi tapa ikään kuin päästä siihen leikillistämiseen. Et siinä mielessä, niin kuin, että leikillistymistä voi puhua, että yhteiskunnassa tapahtuu tämmöistä leikillistymistä, mutta se leikillistäminen on sitten, se on ehkä niin. Siitä ei yleensä näin puhuta. Sitten mennään sinne pelillistämisen puolelle, että se on sitten se tapa, jolla pyritään siihen se leikillisyyden herättämiseen. Jotenkin näin mä ajattelin, että se vaatii semmoista tiettyä niin kuin semmoisen tilan luomista, jossa sen sitten täytyy pystyä kuitenkin spontaanisti sen leikillisyyden niin kuin pystyä nousemaan ja heräämään.
Kiitos. Muita kysymyksiä?
Joo, noista leikillisistä sovelluksista, niin onko niitä niin kuin alun perin rakennettu sille, että niillä on ollut mielessä se, että rakennetaan tämmöinen leikillinen sovellus, vai onko ne sitten tehty eka sovellus ja sitten jälkikäteen joku on määritellyt ne niin kuin leikillisiksi, katsonut vaan, että aha, tämä pätee tähän näin, ja nyt tämä niin kuin on tämmöinen leikillinen sovellus?
Kyllä mä sanoisin, että se on jossain määrin tämmöinen kehkeytynyt ominaisuus, eli ei, jos ajatellaan ihan konkreettisesti tämmöisiä sosiaalisen median palveluita, Facebookia, Twitteriä, niin edelleen, niin ei niissä kyllä nyt ole sillä tavalla kauhean selkeästi sitä leikillisyyttä siinä alkuvaiheessa ollut, mutta se on tullut siellä käyttäjien toiminnan myötä, mutta palvelun tarjoajat ovat ikään kuin tunnistaneet sen ja kehittäneet sitten palvelujaan tukemaan sitä leikillistä toimintaa. Eli ei välttämättä, ehkä nyt sitten tämän päivän niin kuin uudemmissa palveluissa voi olla, kun on olemassa jotain tämmöisen leikillisen viestinnän malli, niin nyt voidaan ehkä lähteä niin kuin suoremmin tekemään juuri sitä. Mutta näitä niin kuin pidempään käytössä olleiden sosiaalisen median alustojen osalta, niin ei se ole niin kuin semmoisena lähtökohtana.
Vielä lisää kysymyksiä, kommentteja.
Niin, siis kommentti koski tätä, että yksi ilmiö, mikä arkielämässä ehkä näkyy tämmöisellä leikillisyytenä, on niin kuin muoti, pukeutuminen ja ylipäätään niin kuin markkinointi ja mielikuvien luonti. Se tulikin siinä alussa jo, kun Stubbia katsottiin lehtijutussa, niin tavallaan siitä niin kuin joutui mieleen, että siinä on aika paljon. Mä tiedän, onko sitä tutkittu niin kuin sit tässä leikillisyyden mielessä sitä muotia ja tällaisia ilmiöitä, mitenkä paljon?
Mulle ei ole tullut vastaan suoranaisesti tutkimusta siitä näkökulmasta, mutta se tuossa itse asiassa, mikä vähän meinasin tuossa yhdessä kohtaa mainitakin luonnon aikana, mutta tämmöinen käsite kuin kidult, siis kid-adult-yhdistelmä, kidult oli joitain vuosia sitten jonkun verran käytössä, ja sillä viitattiin aika paljon juuri pukeutumismuotiin, eli aikuisten tapaan pukeutua jotenkin lapsellisesti, lapsenomaisesti. Et semmoista ilmiötä on ainakin, ja kyllähän sitten jos katsotaan tämmöisiä niin kuin muotinäytösten äärimmäisiä luomuksia, niin kyllähän siellä hyvin paljon on semmoista leikkisyyttä, missä niin kuin selvästi ei ole pyrkimystäkään, että kaikkia näitä ihan sellaisenaan arkielämässä sovellettaisiin. Kyllähän siinä on siis se on se leikillisyys on siinäkin luovuuden kenttä, eli se on sitä tapaa, että tehdään niitä aika leikillisesti solkuja, jotka sitten saattaa jäädä sinne katvolkeille, mutta aina sieltä sitten kuitenkin voi nousta niitä joitain asioita, jotka siirtyy sitten niin kuin tämmöiseen katumuotiin. Tietysti ylipäänsä pukeutuminen, että se nyt on. Osa ihmisistä suhtautuu siihen hyvin leikillisesti ja ikään kuin rakentavat itsestään tämmöistä esitystä, mutta että sitten osalle se on hyvin, hyvin arkinen asia, että sitä ei välttämättä voi yleistä.
Täällä itse asiassa chatista tuli juuri tähän samaan Stub-esimerkkiin liittyvä kysymys, jossa lähdettiin, tai oikeastaan pohdinta, jossa lähdettiin miettimään sitä, että tällainen kunnioittaminen pukeutumisen kautta on liittynyt tyypillisesti enemmän tällaisiin juhlatilaisuuksiin ja yksityistilaisuuksiin, että miksi se juuri Stubbin kohdalla sitten tällainen mediakohtaaminen aiheutti tällaisen reaktion, että onko taustalla ajatus siitä, että ministeri ei ole koskaan vapaalla, vai mistä on kyse?
Ministeri ei varmaan tavallaan olekaan koskaan vapaalla, mutta jos nyt oikein muistan, niin ainakin se shortsi-jopo-tilaisuus, niin se oli kuitenkin, hän oli nimenomaan pääministerinä tulossa tiedotustilaisuuteen. Että se oli niin kuin osa sitä viran toimitusta, siitä tikkataulujutusta. Mä en kyllä, että oliko se niin kuin selkeämmin sitten hänen vapaa-ajan toimintaansa vai ei. Stubb oli, ja on toki edelleenkin, vaikka nyt ei ollut niin paljon julkisuudessa viime aikoina, mutta että on ollut voimakkaasti semmoinen kuin hyvin vahvoja tunteita herättävä, ja siinä mielessä, että hän oli ehkä pedannutkin sitä jo valmiiksi, mutta kyllähän siinä aika vahva kontrasti kuitenkin, että pääministeri, ja sitten siis puolueen kokoomuksen edustajana vielä, niin sillä tavalla niin kuin selkeästi poikkeaa, vaikka se nyt sitten ehkä, niin kuin hän itsekin sitä perusteli, pukeutumista sillä, että oli lämmin kesäpäivä ja se on, niin kuin, se on tilanteen mukaista pukeutumista. Ja ehkä nyt oli vähän semmoista pääministerin toimintaa oli verrattuna niin rennommasta tapahtumasta kuitenkin kyse. En osaa siihen kyllä nyt kauhean niin tyhjentävää vastausta sanoa muuta kuin, että toisaalta Stubb niin valmiiksi henkilönä herätti paljon niin kuin voimakkaita tunteita ja tavallaan sitten hän sitä vielä niin kuin yllytti tällä niin kuin perinteistä poikkeavalla pukeutumisella.
Kiitos. Vieläkö yleisöstä tulee kommentteja, kysymyksiä? Jos ei, niin mä voisin vielä viimeisenä kysymyksenä tässä heittää sellaisen. Puhuit siitä, miten pinnallinen pelillistäminen tai voisiko sanoa ehkä huonosti tehty pelillistäminen voi pahimmillaan tuhota sen leikillisyyden mahdollisuuden ja luovuuden mahdollisuuden. Niin oikeastaan kysyisin, että onko sitten sellaista hyvinkin strukturoitua pelillistämistä, joka ei tuota miellyttävää tai hauskaa kokemusta, mutta silti saavuttaa jonkin tavoitteen. Eli voidaanko pelillistämistä käyttää instrumentaalisesti niin, että tuloksena ei ole välttämättä sen kohteille mitään erityisen mukavaa, mutta kuitenkin tehokasta tai tavoitteensa saavuttavaa?
Joo, kyllä mä uskon, että sekin on mahdollista. Ja tämmöisissä niin kuin hyvin monotonista toistoa vaativissa asioissa esimerkiksi, niin kyllä se voi olla, että tavallaan asia, joka lähtökohtaisesti on niin kuin tylsä ja kaikkea muuta kuin hauska, niin pelillistettynä siitä voi tulla siedettävä, vaikka se ei olisi sitten niin kuin suoranaisesti hauska, mutta se kuitenkin on niin kuin riittävän paljon niin kuin tuo sitä motivaatiota siihen. Kyllä se varmaan, siis että toki tässä on erilaisia tarpeita, erilaisia asteita, et siinä mielessä, niin pelillistyssovellus voi toimia ja olla ihan hyvä, vaikka se kaukana täydellisestä.
Kiitoksia. Jos ei muita kysymyksiä tähän hetkeen tule, eikä näköjään chatissakään, kurkistan vielä, onko meillä siellä viime hetken. Siellä on itse asiassa viime hetken kysymys vielä. Nimimerkki Kai Luo kysyy, että kommentoi, että pelitutkimuksessa on suhteellisen vakiintunut ludus-paidia jatkumo tasavertaisina ääripäinä. Haluat kuitenkin nostaa leikin isommaksi ja tärkeämmäksi kuin pelillisen asenteen. Miksi?
Joo. No joo, tietysti tässä olisi voinut käydä sen. Taitaa olla, mä olen nyt seurannut nämä luentosarjan aikaisemmatkin luennot, ja oikeastaan tätä ei ole kukaan kauhean tarkasti vielä käynytkään läpi. Mutta tosiaan, on tämä jatkumo, jossa toisessa päässä on tämmöinen vapaa leikki, ja sitten toisessa päässä strukturoitu pelaaminen. Ja sitten aika suuri osa erilaisista toiminnoista on enemmän jossain niin kuin siellä välillä, että ihan puhtaasti vain leikkiä tai ihan puhtaasti peliä, vaan niissä on näitä elementtejä. Tämän lähtökohdan minäkin kyllä hyväksyn ja allekirjoitan. Tässä on nyt ehkä enemmän tässä tilanteessa, mä puhuin nyt tästä niin kuin tietynlaisesta kulttuurin leikillistymisestä ja se, että minkä takia näin ja mikä mihin se leikillisyys siinä liittyy. Ja nyt tässä viitekehyksessä, jossa lähtökohta on tämä tämmöinen niin kuin sopeutuminen tai niin kuin pärjääminen virtaavassa modernissa riskiyhteiskunnan maailmassa, kaikessa tässä, niin kuin siinä ympäristössä se leikillinen asenne näyttäytyy mun mielestä tärkeämmältä kuin se pelillisyys ja pelaaminen sinänsä. mutta että en mä niitä niin kuin noin ylipäänsä halua tähän mitään semmoista niin kuin arvohierarkiaa rakentaa, että leikki olisi jotenkin tärkeämpää kuin pelaaminen. Ne on, että niitä on itse asiassa aika mahdoton erottaa toisistaan, että ne liittyvät toisiinsa ja ne limittyvät keskenään, mutta että se oli niin kuin nimenomaan tähän nyt tiettyyn yhteiskunnan tilanteeseen, siihen analyysiin liittyvä niin kuin korostus tämä leikillisyys.
Hyvä, kiitoksia. Sitten on varmaan meidän aika lopettaa tältä illalta. Kiitos kaikille paikalla olleille ja striimin päässä seuranneille. Ja ensi viikolla vielä sitten tapaamme Jyväskylässä ennen kuin siirrymme tällä luentosarjalla Poriin. Kiitos kaikille.